Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія, програма «Резонанс» наживо. І я, Іваницький Сергій, дуже радий вітати нашого шановного гостя, нещодавного ювіляра, отця Вальдемара Павельця. Слава Ісусу Христу, дорогі
отче. Навіки слава, щиро вітаю всіх вас.
Отож, дорогий отче, справа в тому, що у нас дуже багато всього зійшлося буквально на пару тижнів. І дійсно, що найідеальніший варіант для того, щоб запросити вас, годі і шукати. По-перше, ваше день народження, ювілей, ми вас вітали і на минулому тижні, навіть на цей тиждень наші слухачі пам'ятали, що отця Вальдемара Павельця ювілей. Тому передаю вам вітання. Я не знаю, скільки десятків людей за цей час перетелефонувало до нас в студії, але знаю точно, що дуже-дуже багато, і ще особливо, мабуть, вам буде приємно. Ваші вихованці з Довбишевського санктуарію також телефонували, писали і казали, привітайте там добряче отця Вальдемара Павельця. Пам'ятають. Не дивляться на те, що вже по всій Україні не тільки розійшлися.
Дякую. Мені насправді дуже приємно. Перші привітання отримав 3 хвилини після півночі, вже 20 травня.
Хтось хотів бути першим, чи хтось хотів бути
але
першим.
Але до сьогоднішнього дня ще відповідаю на всі повідомлення, які прийшли. Так, справді, дуже приємно. Дякую за добре слово, за молитву теж, за...
По-друге, отже, це була перша причина. Друга причина. З цього початок цього тижня ознаменувався для нашого радіо Маріафону. Ми збираємо кошти, і вже окреслена сума 100 тисяч гривень для підтримки Радіо Марія Португалія. Ну і, звісно, що у нас, як у вірників католицької церкви, Португалія передусім асоціюється з фатімськими об'явленнями, до яких ви... маєте, я дуже думаю, безпосереднє відношення, оскільки знову ж таки в СМТ...
До самих об'явлень, то ні.
Я так заінтригував, так. В СМТ Довбиш ви очолювали парафію. Скільки років, отче?
9 років.
Так, якогось року не хватило, щоб теж був ювілей. Ну, і третє, це за 2 тижні будемо святкувати 11-ту річницю Радіо Марія, і ви фактично... Від початку з нашим радіо, там, мені здається, чи кінець 10-го, чи початок 11-го року, маю на увазі 2010-11-го, ви активний наш катехит, друг і так далі, і тому подібне. Тому давайте почнемо спочатку. Отже, от для священників дні народження – це, як співається в тій пісні, сумне свято, чи радісне, чи ви взагалі це не помічаєте, черговий день. Що відчуваєте, коли святкуєте своє день народження?
Ну, перше, це така подяка, справді, за те все, що вдалося з Божою допомогою зробити, так? Вчинити, тому що без Божої допомоги абсолютно не можна нічого зробити. Це така велика вдячність теж за людей, з якими Господь десь перехрестив мої дороги, так, з якими йшли разом і поруч. Я люблю таку фразу, так, що разом і поруч. Не вистачить просто разом, можна бути зовсім далеко. Але, власне, то така подяка Богові за тих всіх людей, з якими Господь мені дозволив протягом цих років, 45, не будемо тут тримати в таємниці, іти поруч, іти разом, так. І за моїх близьких, за моїх рідних, за моїх батьків, за мою маму, яка вже є з другої сторони життя разом з Господом. За мого тата, який дав мені життя, за моїх близьких, друзів, моїх співбратів також, які мене формували. 25 років мого життя в цьому році в спільноті. Палотинської спільноті, 25 років теж такий.
То фактично
момент.
Більшість життя ви в спільноті.
Самі ювілеї, я дуже не люблю таких ювілеї, бо це такі івенти. Я взагалі противник всяких івентів, тобто таких подій, які ми робимо, і нічого з цього не виникає далі. Так?
Тим не менше, от наскільки ви себе відчуваєте, є така калька запитувати от в кожен день народження, наскільки ви так от по-духовному, по-духу, по-психофізиці себе відчуваєте, на скільки років?
Не знаю. Я завжди кажу, що я є щасливим священником. То, чим можна окреслити себе, так? Мене хтось питає, то я є щасливим священником. Тобто, такий, такий підсумок тих всіх років, тому що
проміжний.
Ну і стараюся також, якби постійно мати якісь помисли, також шукати нових якихось викликів там, де Господь мене ставить зараз. Багато також в Києві тут різних нових. Я думаю, що поговоримо теж про це.
Обов'язково
відкриємо таємниці.
Обов'язково. Дивіться, це перша частина нашої програми. Тут перша частина таємниці. Знаєте, от ви мені колись розказували про якісь яскраві спалахи свого життя, так, зокрема, як ви і возили групи на канонізацію Йоанна Павла ІІ, Йоанна 23, це в 2014 році було. І такий яскравий спалах, коли ви, молодь з СМТ Довбуш, возили в Париж дивитися на Ейфелеву вежу і бачили їх очі, що вони зараз, піднімаючись по ліфту, побачив щось дивовижне, історичне, ви теж дуже за це раділи. Або коли виступала, знову ж таки, ця сама молодь з брейк-денсом перед першою леді і перед президентом Польщі Анджеєм Дудою, і вас переповнював захват. І в хорошому сенсі цього слова така гордість так, за цих хлопців та дівчат. Які я не перечислив такі найбільш яскраві миттєвості от вашого священничого життя, а мав би це зробити, якби знав?
Чи, напевно, протягом цього часу, теж 18 років в цьому році я є священником, і так, якби теж такі маленькі підсумки можна робити, так, я... Мета мого життя, я так теж повторюю часто, да, може хтось це чув, мета мого життя – це допомагати здійснювати мрії інших.
Так, я знаю цю цитату вашу.
Це мета мого життя, якби і в такому фізичному, також і духовному сенсі, тому що є багато людей спраглих також і духовності, і такої близькості Господа, так, і я думаю, що це... Ну, це для мене головна мета. Тобто я постійно старався, особливо, власне, коли був настоятелем в Довбиші, то може комусь асоціюється з будинками, з вівтарями, з якимись там зовнішніми такими справами, так, і ремонтами, так. Я тим також займався, чи ландшафтом біля храму, але в першу чергу я старався інвестувати в людей, показувати їм теж можливості і показувати їм, що життя... З Господом в спільноті може бути прекрасною дорогою, може бути прекрасним шляхом. І я думаю, що то найбільше. Тому що ми, коли говоримо про життя чи там служіння священників, ми не спроможні до кінця навіть цього згадати. Тому що ну, деколи ми можемо говорити слово, а самі якби не переймаємося спеціально тим словом, воно якось може до нас не доходить, а хтось, хто чує це слово з Божою благодаттю, відчуває якийсь такий особливий поклик також до переміни своїх там днів чи днів інших людей. Ось це велика таємниця також діяння Господа в нашому житті. І важливо, щоб відкритися на цю таємницю, щоб теж навчитися слухати Господа. Я постійно вчуся слухати Господа, того, що він хоче. Бунтую страшно. Я побачу,
не завжди приємні слова говорить, так?
Ні, то не в тому суть. Наче, ну, деколи кличе до таких речей, яких просто ну, вперто не хочеться так прийняти. Але...
Як оце, як кажуть, калька психологів, зона комфорту чи щось таке?
Так, я дуже люблю останнім часом порівняння з книгою Йони. Взагалі, це моя улюблена книга. Не тільки тому, що вона коротка, так, але дуже люблю порівняння власне з книгою Йони. І багато таких елементів спільних в моєму житті, в моєму служінні священницькому і взагалі ну, житті як людини. Я бачу спільного в моїй історії, в деяких епізодах історії також Йони. Так. Тобто, багато чого можна побачити. Але я думаю, що Господь має якісь плани також відносно до нас. Справа в тому, щоб навчитися слухати теж його, прийняти то, що не завжди нам в цей момент здається добрим для нас, так, і бажаним. Я маю такий досвід теж з різних реколекцій, з різних дні зосередження, чи активності, які там проводив раніше, так, що коли справді мене запрошують на якісь там дні зосередження, реколекції, мені страшно не хочеться туди поїхати. Страшно.
Не хочеться
так. Чому? Я відчуваю якийсь такий, чи відчуваю якийсь такий страх, такий трепет, що я, може, не готовий, що, може, я не зможу, якби, здійснити очікувань тих людей, хто мене запрошує, так? І мені ще не хочеться зовнішньо їхати, але я себе так примушую внутрі. І деколи бувають різні перешкоди, які виникають десь там по дорозі, наприклад, так? я тоді переконаний в тому, що з того будуть добрі плоди. І теж, ну, часто так справді в моєму житті, що збираюся до чогось, справді не хочеться, але плоди з цього всього є добрі. То відчуваю, як такі підштовхи з мого духа теж десь там шепочуть так, вухо, ні, не треба, так, але... Ну, мені якось потрібно це теж перемагати. Мені дуже допомагає спільнота в цьому взагалі, так? Тобто я собі не уявляю, наприклад, свого життя без спільноти. Тобто моя спільнота, в якій я 25 років живу, і якою я формувався і постійно формуюся як священник. Спільнота, яка також дає різні виклики, тому що ми в спільноті різні. Мені одинаково, і слава Богу, бо я б не витримав би, мабуть, конкуренції зі своїм клоном, наприклад. Якби в спільноті знайшов таку людину, як я, то було б дуже важко. Слава Богу, що ми
коса
різні.
На камінь.
Так, ми різні, так, і ми теж вміємо якби йти на компроміс і вчимося цього постійно, так, що ми не пупом світу і не священними коровами, тільки маємо просто жити разом в родині і нести також один одного тягар, який хтось може має теж.
А ви знаєте, в цій студії тиждень тому отець Міхал Бренкевич таку сенсацію сказав, що бувають ліниві священники. Так буває, да. А потім так каже, ну, не ліниві, але втомлені. Так, я так дуже гарно пішов з теми. Ну, ясно, що ви не ліниві, але я подумав, от скільки у вас проєктів було класних, тих, що я озвучив, дійсно. Є такий вислів, такий російський, російськомовний, почивати на лаврах. От вам ніколи не хотілося? Тому що часто я чую там від багатьох, о, Вальдемар, це ж ух, такий класний священник, і захвалюють люди, це розслабляє. Да? Інколи хочеться від цього втікти, але інколи і хочеться, мені здається...
Так, хочеться від цього втікти.
Ніколи не було спокуси все-таки, ну, поніжитися в цих лаврах, типу, ось, дійсно, це я зробив. І наскільки це є небезпечним для священника?
Це дуже небезпечно, щоб зосереджуватися тільки на історії, на тому, що вдалося зробити.
Це дратує, що люди...
Дуже дратує, коли хтось мені постійно згадує.
Але це ж заслужено, отже. З іншого боку, це заслужено.
Я боюся, бо то в Євангелії, так? Щоб не хвалили, бо будете мати нагороду вже тут на землі.
А, тобто забирають таким чином нагороду.
Я так трошки за це переживаю. Тобто, ну, краще промовчати деякі речі просто і так прийняти їх. Можна наслідувати в добрих справах, ну, напевно, не в усьому, тому що кожен з нас є унікальний, і Господь кожного з нас унікальним сотворив. Маємо використовувати теж натхнення різні. Я теж в своєму служінні, в своїй праці священика використовую приклад інших священників. Якщо щось з того, що я роблю, може бути для когось добрим прикладом, то думаю, що варто наслідувати, але не зосереджуватися на людині тільки в тому плані.
А в 2012 році ви очолили парафію?
В 2010-му. 2010-му році.
2010 рік.
Так, я мав 7 років священства, 7 років тільки, ну, молодим священником. Зараз теж.
Яким чином ось Фатимські об'явлення, ну, не знаю, для вас відкрилися краще, коли ви очолювали саме одноіменну парафію в СМТ Довбиш?
Дві такі речі, які для мене були особливі завжди. Перше, то коли були у нас Фатімські, було служіння, і ми організували також чування різні, чи молитовні, ну, таку молитовну підготовку, приготування. І коли люди приїжджали до нас до санктуарію, в Довбиші, завжди залишали свої молитовні наміри. І я пізніше ці молитовні наміри переглядав, я їх читав, записував деякі такі, щоб реально їх... Ми реально в тих намірах молилися, ми реально ці наміри згадували. І знаєте, і на початку, коли я туди приїхав, я звернув увагу на те, що є дуже багато прохань таких. Тобто люди приїжджають і просять про різні речі. Пізніше в якомусь моменті помітив, що люди починають дякувати. Тобто приїжджають там не просто тому, що десь якась звичка, тільки мають таку потребу теж. І перша потребу попросити, але також і потребу подякувати за благодаті, які отримують. І я сам був якби свідком, може, безпосередньо ні, але так посередньо свідком багатьох різних чудес, які відбувалися також там, в серцях людей. Напевно, для мене це особливе місце. Це особливе місце також назначене різними труднощами, як я теж сам переживав. Але ну, місце особливе. Завжди там, де Богородиця, там буде також виття злого духа. Там буде виття дьявола. І на це треба бути дуже... чутливим і вражливим. Якби то перше, так? Тобто ці всі інтенції, наміри, які люди приносили, власне, прохання і подяки. А друге, я побачив там і теж бачив в своєму житті, наскільки свідчення тих людей, які пережили переслідування взагалі за комуністичних часів, ці люди, яких я теж зустрічаю зараз в Києві, тобто вони в основному тут, частина людей, тих, якими я спілкуюся, вони не є з народження київлянами, вони сюди приїхали в різних моментах життя, наприклад. Так? І коли ми спілкуємося, коли вони мені розповідають про свою дорогу, наприклад, до Господа, до церкви, так, до спільноти католицької, це назначене справді великими зусиллями. І якби я постійно теж бачу, наскільки Господь в різних моментах не залишив тих людей, тільки їх тримав біля себе, їх тримав поруч. Потрібно нам говорити про таких свідків віри взагалі, так? Бо вони відходять від нас. Я теж пізнаю історії багатьох священників, яких можна для тих, хто тут народився на українській землі. Це нормальні історії, але коли я їх пізнаю, це для мене приклад святості, наприклад, так? Такі, різні. Зараз багато прізвищ, наприклад, маю такі священики, про яких я дізнався тут і про їхню дорогу.
А наприклад?
Я захоплююся оцим Мосінгом, так? Тобто це людина неймовірна.
Лікарем.
Просто, так. Лікарем, так. Вірусологом, мікробіологом. Тобто людина, велика людина, так? І коли я якби почав спілкуватися також через перебування, чи спілкування з єпископом Леоном, наприклад, малим, який теж дуже добре його знав.
Чи то, що і виховав його, можна сказати.
Так. Тобто через спілкування з іншими священниками, які теж були близько, наприклад, ця Павла, да? Неймовірна людина, справді. Свята, для мене свята людина. Тобто церква не підтвердила, зараз тільки є беатифікаційний, тобто інформаційний процес, так, але це велика людина. Чи також тих священників, які я знав, наприклад, вже тут, які відійшли до вічності. Справді, можна дуже багато теж про них говорити. І то є теж для мене такий приклад того, що Господь постійно діє. Тільки треба відкритися на ці його діяння.
А що ви відкрили про Марію, можливо, нове через ці об'явлення Фатімські?
Я відкриваю постійно Фатімські об'явлення. І зараз, наприклад, коли я вже менше, може, якби перебуваю в цьому просторі санктуарію Фатімського, так, в Довбиші, то постійно відкриваю для себе, що Фатімські об'явлення, вони актуальними постійно. Тобто вони насправді на наших очах зараз це все здійснюється, так, то все. І то, що для мене є теж таким викликом, то потрібно доносити всюди, де це можливо, суть Фатімських об'явлень. Тому що часто люди несвідомі зовсім є. Говоримо про Фатімські таємниці, але про прості речі, про які Богородиця говорить, які вона дає через дітей нам до сьогоднішнього дня, вже більше 100 років, як це було, 104 роки, так, з закінчення. На наших очах справді Фатімське об'явлення, воно продовжується, воно здійснюється, так. І ми теж можемо допомогти Богороду, вона запрошує постійно до того, щоб ми приєдналися до власне цього богослуження перших субот місяця, наприклад, яка є теж, як це є частина також Фатімського послання взагалі, так, яке несе надію. Перша частина говорить про пекло, але про пекло, яке також є для тих, хто свідомо відкидає Бога, хто його залишає, хто не хоче, якби з ним бути. Богородиця відкрила перед дітьми візію пекла і показала: ось, дивіться, як багато душ страждає, йде на дорозі на вічну загибель. Чи ви хочете врятовувати ці душі? Тобто Фатімське послання, воно дає нам надію. І коли ми так вникаємо всередину їх, воно дає нам надію, що Бог нас не залишає. І, власне, через це рятувальне колесо, так як Богородиця називає там богослуження перших субот місяця, ми можемо також допомогти собі і теж іншим, так. То якби постійно, і люди є спраглі. Я мав на початку травня мав можливість побувати теж в Польщі в двох парафіях таких великих міських, в Сєдлецької дієцезі, це моя дієцезія, де я народився також. Там мене запрошував для того, щоб, власне, говорити про Фатімське послання, поміж іншими, в тих двох парафіях. Я мав одну неділю в одній великій, величезній парафії. і також в наступну неділю був інший, трошки менший. Люди зацікавлені, люди просто підходили, запитували, допитували. Пізніше, коли десь там мене хтось знайшов в різних соцмережах, додав мене до своїх знайомих і теж з деякими переписувалися. Тобто люди насправді зацікавлені особливо. І для нас це також можливість для того, щоб ми могли тим людям донести суть фатімських об'явлень. Також священники, які часто, ну, відкривають для себе щось зовсім нове, коли чують про фатімське послання. Так? Вони відкривають таємницю, наприклад, перших собот місяця, чи власне богослужіння, відшкодування так, за всі гріхи наші і всього світу. Так? Прекрасна
місія. Ви знаєте, фантастичний вівтар ви залишили по собі в СМТ Довбиш, в парафії. Дуже класний сюжет. Я думаю, що мало наших слухачів, ну, на жаль, навіть собі уявляють, що це за вівтар, що там за композиція така дуже красива, яка зображує цей сюжет якраз в момент
так, це,
об'явлення
катехеза,
Богородиці.
Так,
там катехеза, ціла катехеза.
Так.
Розкажіть, будь ласка, який задум був і як ви його втілювали?
Тобто, ну, мета того, коли я був посланий до Довбиша як настоятель кустошного санктуарія, була така, щоб, ну, це було 7 років до ювілейного року, який був запланований, вже 100 років фатімських об'явлень у 2017 році. І я почув від своїх настоятелів тоді, що головною твоєю метою те, щоб у 2017 році була консекрація цього храму, так, дедикація, освячення цього храму. І потрібно зробити постійний вівтар. Я шукав різних проєктів, були різні проєкти, дуже, деякі були дуже прості, деякі були дуже такі, ну, скомпліковані, можна сказати. Тобто, але я ще дуже багато шукав, запитував також людей, ми спільно разом шукали якогось варіанту. І я собі так якби поставив собі за мету те, що, власне, цей вівтар, який там має бути, ще не було просто прояв такі мистецтва якогось там релігійного, але щоб це була катехеза про фатімські об'явлення. І я знайшов прекрасних майстрів, які це зробили. Тобто люди глибокої віри, глибокої духовності. Пам'ятаю, з першої нашої зустрічі, коли я запросив, власне, пана Антонія і Романа Скаковських, це батько і син, можна слухати зараз, так, які живуть в Новоград-Волинському, так, вони там звідси. Прекрасні люди, які робили різні свої роботи, не тільки в Україні, але також і в Придністров'ї, в різних місцях теж. Коли я їх запросив, пам'ятаю, перший такий вид, коли вони війшли до нашого храму в Довбиші, коли там ще нічого не було, був вівтар такий тимчасовий, який був в 1995 році, по-моєму, чи 6-му зроблений, щоб відправляти там службу Божу взагалі. І вони, коли зайшли до храму, упали на коліна. І тоді, пам'ятаю, пан Антоній мені сказав, що його мрією, коли колись приїхав до Довбиша на фатімські урочистості, було щось зробити в цьому храмі. Пам'ятаю ці слова. І тоді кажу, пан Антоній, то ви не щось будете тут робити. Маєте тут, можна сказати, величезну роботу. І ця робота їхня, вона є проникнена духом, так, молитвою. Це не просто витвір мистецтва. Я теж маю багато, наприклад, знайомих сестер, наприклад, такі сестри з громадження, сестер Вестярок, так, Вестяри, Шити, тобто сестри, які заснував Божаний Гонорат Козьмінський, одна спільнота, і сестри займаються тим, що пошиттям літургійного, наприклад, одягу для священників, так, всякого там обруси, речі. І останні сестри мені в Закопаному, коли я був, сестри мені там теж виконували роботу таку по пошиттям орнатів. Коли я побачив орнат, який вони мені вишили, ну, я, ну, щелепа мені відпала просто, так можна сказати, да? Тобто я не міг стриматися просто, коли я це побачив, тому що, але я, коли заходив до їхньої майстерні, вони постійно молилися там. І для мене це було неймовірне. І пізніше, коли ми так собі спілкувалися, власне, з сестрою, кажу, сестра, ви просто неймовірні. Ви робите такі речі, але я бачу, що ці речі, вони є переповнені теж духом, так, молитвою. Це не просто витвір, там, пошиття, якийсь там одягу навіть, який буде найкращий. І, власне, сестра мені тоді підтвердила, що ми, коли шиємо, наприклад, шиємо орнат для священника, ми молимося за нього, ми молимося за тих людей, які будуть бачити його в цьому орнаті, так, щоб це їх також приводило до якоїсь такої глибшої духовності, задумом над собою. Це не просто красота, але воно має також задуматися над тим, щоб ну, над змістом нашого життя. Але ну, в першу чергу це має бути також катехеза. Тобто я собі поставив власне на меті, щоб то, що буде там в санктуарії, воно має в першу чергу бути катехезою про Фатімське об'явлення. А може комусь не подобатися, тому що кожен має свій спосіб.
Я думаю,
свій
що
спосіб,
більшості подобається. А коли ви побачили, скільки це буде коштувати? У вас не здригнулися?
Ні.
Тобто ви спокійний.
Я був спокійний дуже, так.
Да?
Я пережив дуже багато різних таких ну, безпосередніх. Для мене це чудеса, коли справді важко було взагалі, що не буде вже робити. Тому що такий момент, що в останньому етапі, коли ми вже готувалися безпосередньо до консекрації, до освячення храму, там було 4 екіпи, які працювали над різними в різних місцях, так, і це все треба забезпечити просто. Але якось я ніколи не мав такої ну, якось такого відчаю, так? Важко, було дуже часто важко просто. Але, ну, якось так вдавалося завжди з Божої допомоги. Завжди Бог посилав таких людей, чи такі парафіди можна було спокійно, ну, зробити, здійснити не свої мрії, так? Я пам'ятаю, така була ситуація в 2016 році, осінню, коли ми поставили такі фігуру ту з центральному і вітраж наверху, і
ріштовка,
так, Марії, так, і ріштовка, і все, нічого немає. Стоїть, я так пам'ятаю, пішов на адорацію Пресвятих Дарів, в суботу у нас була адорація Пресвятих Дарів, і так дивлюся на цей вівтар, на Ісуса, я так сижу в передостанній лаврці, там в Добиші, в храмі, і так, Господи, каже, тебе прошу, каже, я вже не маю сили просто до того всього, але ну, якщо це твоя воля, будь ласка, то допоможи, бо я вже сам просто не маю можливості, так, я вже витрачаю просто помисли, звідки можна взяти на це фінанси і так далі. А якщо це не твоя воля, кажу, то хай це завалиться, тільки щоб нікому нічого не сталося. Це буде доказом для мене, що воно не потрібне, що воно не таке, як і ти хочеш. Так? І тоді поглянув так на цю фігуру Матері Божої, так? Цю нову велику, так? Вона велика, вона 3 метри 60 сантиметрів, так насправді. Монументальна, так. І я так побачив на обличчя, і так якби побачив, що Марія посміхнулася до мене і так відчув в своєму серці, Вадик, все буде добре. Що ти переживаєш? Справді. Це для мене був такий доказ, так? І я вийшов, я був зовсім іншою людиною тоді, після цього. Тобто я зрозумів, що це якби така відповідь. Я не знаю, може, це навіюю десь, але...
Великі проєкти, велике будівництво – це велике потрясіння. Отже, що найбільше може дезорієнтовувати на шляху до втілення от таких от проєктів? Що найбільше підкошує?
Я стараюся позитивно дивитися на світ і бачити в ньому позитив. Тобто, і шукати людей навколо себе, які теж позитивно дивляться, які дивляться реально, але позитивно, в цьому такому позитивному напрямку. Тому що найбільше, що підрізує крила в різних проєктах, це люди, які як ниють, так? Тобто, приходять і ниють абсолютно, що це, і так? Підрізують крила. Я вважаю, що ну, такі людей треба просто уникати, так? Тобто, втікати з цього середовища. В якесь інше
і виганяти
місце.
З проєктів, так?
Ну, вони не йдуть до проєкту, тому що я взагалі, наприклад, часто так буває в різних ситуаціях з владою, наприклад, да, цивільною. І найпрекрасніший уклад, який є, це ну, розділ церкви від держави, так? То я не хотів, щоб мені хтось з цивільної влади допомагав. Я хотів, щоб мені не перешкоджали просто. Щоб мені не перешкоджали робити різні речі, які просто були добрі, так, які були потрібні також тим людям. Це була основна справа, так? Тобто не перешкоджати, будь ласка. Можете нічого доброго мені не зробити, так, але просто не перешкоджайте в цьому всьому.
Двох.
Але я щирий сьогодні був. Навіть не думав.
Це все Марія. Отже, двох єпископів, які часто були на відпустових заходах Фатімської Божої Матері в СМТ Довбиш, вже немає. Це. І обоє, до речі, ординарії київські-житомирські. Мова йде про єпископа Яна Первінського і Петра Мальчука, який дочасно пішов з цього життя. От, до речі, буде не за
річниця його
смерті. 3 дні, да, річниця його смерті. Чим вам згадуються ці два ієрарха? Чим вони особливо? Я впевнений, що в пам'ять увійшли.
Єпископ Ян, коли я перше його побачив, коли приїхав в Україну в 2000 році, був для мене завжди таким прикладом жертовного пастиря. І я думаю, що ну, для мене він таким і залишається до сьогоднішнього дня, так? Такого жертовного пастиря, який, ну, власне, любив давати перцю, Але...
І вам доставалося? Так?
Рідко бувало таке, але то через людей. Ну, просто люди, які там ходили і там розповідали йому басні, і пізніше він там... Але він завжди це, він якби з такою великою довірою, так, він з такою довірою завжди ставився. Він дуже добре розбирався в людях і знав, хто чим дишить, можна сказати, хто чим дихає. Він для мене є справді прикладом такого доброго пастиря, так? Такого доброго дідушки. І, власне, то, що пізніше було, коли він вже не був діючим єпископом, так? Він завжди, я був захоплений тим, що він завжди, коли мав силу, завжди був з нами священниками, спускався там з цього свого поверха, другого, там, так, з цієї вежі, і своєю палочкою йшов. Я пам'ятаю його обличчя, як його сіяло, коли ми його запрошували на дієцезіальні дні молоді. Якось так склалося, що єпископ Ян Пурвінський, я 6 разів, по-моєму, був головою оргкомітету дієцезіальних днів молоді в Житомирі. Я його завжди особисто запрошував, але особливо відкриття не могло відбутися без єпископа Яна Пурвінського. Тобто відкриття в семінарійному храмі. Ми його завжди на початку він приходив ще, сам пішком ішов, пішки. Пізніше ми його вже привозили, але ми собі не уявляли з нашою командою, так, що єпископа Яна може не бути на дієцезіальному дні молоді. І до останнього ми його запрошували. Він завжди був з нами, так, завжди був поруч. Єпископ Петро Мальчук, ми були знайомі ж раніше, просто коли я був в Житомирі тут. Ми часто теж зустрічалися, теж подружилися, тому що я теж часто користувався з таємством сповіді у нього, коли був провінціалом тут, коли був в Житомирі. Теж, тобто, то теж такий, якби духовний такий зв'язок поміж нами був. Я пам'ятаю, що теж мав велику довіру до мене, тому що і різні організації, які були в Довбиші, наприклад, акції всіх свят, завжди якось так з таким відкриттям і з такою увагою теж він цим цікавився. Я дуже пережив його смерть. Страшно пережив смерть єпископа Петра, тому що то для мене був такий, такий старший брат просто, так?
Шок, мабуть.
Так, для мене був шок. І я втратив близьку людину тоді, справді, я пам'ятаю цей поранок, коли я дізнався про це. Для мене це було дуже таким важким пережиттям. Але я пам'ятаю теж, коли він позвонив і попросив, щоб я, власне, прийняв це служіння дієцезіального душпастера молоді. Це було в контексті організації Всесвітніх днів молоді в Кракові, як я був в 16-му році. Я мав тоді якби організувати це все. І пам'ятаю, я його реєстрував, як він мав проводити катехези також в Кракові. Я реєстрував, він попросив, щоб я зареєстрував його як єпископа там до катехез. І цю форму реєстраційну я зберігаю до сьогоднішнього дня. Я її маю з собою, так, і не зміг. Я копію треба було в PDF-і переслати до організаційного комітету, зареєструвати його на нашій там. А цей оригінал мені залишився, якби то така. І то такі спомини. Але напевно вони десь там з другої сторони на нас зараз дивляться.
Реєстрація, так є.
Так, там вже по-другому дивляться.
Отже, фігурка Фатімської Божої Матері з Довбиша побувала також на Майдані і зайняла там дуже чинне місце. Також завдяки вашому, скажімо так, посередництву. Розкажіть, будь ласка, про це також.
Чи для мене це був такий момент, коли я з одного боку відчував великий страх, як іноземець тоді в цих всіх подіях, пам'ятаю, зараз так собі пробую це все усвідомити. Великий страх, але з другого боку таку велику надію. Я вірив в те, що... Я мав контакт з цими людьми, які були на молитовному цьому наметі. То не було так, що я не знав про те, що для мене взагалі подія Майдану, Революція Гідності, це не тільки політична подія, переворот. Це духовний переворот, в першу чергу, для мене особисто. Я знаю тих людей, які там були, і різних конфесій також, і римокатолики, і греко-католики, перш за все, і православні, і протестанти. Люди, які молилися спільно разом, я думаю, що колись потрібно написати якусь
мемуари.
Роботу. Ні, якусь роботу просто конкретну. Навіть на основі промов тих людей, які звучали тоді на віче, наприклад, так. Кожної неділі, наприклад, промови і наших єпископів, так, і різних духовних провідників також, різних конфесій України. Варто, я думаю, що варто колись до цього повернутися. Поки є ці записи, це зараз ми можемо аналізувати, можемо це все якби дивитися на них. І в цьому контексті також, власне, фігура Матері Божої Фатімської. Я пам'ятаю, коли я отримав це повідомлення, я дуже теж боявся, але з такою, ну, пам'ятаю, як шукав тоді з єпископами якимось, хотів зв'язатися, тому що, ну, був такий важкий момент. Нікого так насправді не було тоді в Україні із наших єпископів. І писав повідомлення, пам'ятаю, смс-ки писав до єпископів, що хочу вийти на контакт, описував і до архієпископа Петра Мальчука, і до єпископа Станіслава Широкорадюка теж. І, ну і, власне, єпископ Станіслав тоді мені відповів на наступний день, і він, власне, приїхав до нас, коли ми привезли фігурку Матері Божої Фатімської вже, і він був в цьому молитовному наметі. То, ну, теж для мене було таке важливе. Я би не хотів нічого робити без благословення єпископа. Але пам'ятаю слова єпископа Леона Малого. Це була субота. Я вранці отримав це повідомлення з проханням про привезення фігурки на Майдан. Я цілий день про це думав, як це зробити. Вечором, власне, посилався смс-ки і десь... І написав теж до єпископа Леона Малого вже десь пізно, 10:30, може, вечора. І він мені позвонив. Перезвонив мені. Він завжди наголошує, ну, правильно моє ім'я, як воно польською мовою, Вальдемар. Вальдемар, якщо люди тебе просять, то не можеш їм відмовити. Я тобі благословляю. Це для мене був такий знак, що далі можна все вже йти.
Коли ви бачили, як фігурка Фатімської Божої Матері, от відбувається процесія за її участю тими містами, де розстрілювали Небесну Сотню, то пишіть свої відчуття.
То перемога непорочним серцем Марії просто. Для мене це якби частина здійснення фатімських об'явлень. Значить, так ці люди, які там були, вважали теж, ну, і теж ваші працівники, так, і пан Олександр, і сестра Люцина, і Максим, який там був тоді, який цю фігуру також переносив, коли з палаючого намету на сцену Майдану. Ну, вони були там безпосередніми свідками, я це все дивився через екран телевізора.
Так, це такі... Скажіть, отже, от скільки вже часу пройшло? Вже 7 років, фактично. І коли, власне, знесли пам'ятник Леніна, і дуже багато ініціаторів того, щоб на місце Леніна була встановлена саме фігурка Фатімської Божої Матері. І, як би кажуть, і віз, і нині там. Чому так? Як на вашу думку?
Я вважаю взагалі, що на цьому місці, і то так, може, хтось почує, може, це буде якийсь теж натхненням для когось, хто за це взагалі відповідає. Я вважаю, що на цьому місці, де була фігура, де була, ну, статуя цього тирана, так, через які зло фальшивих наук розлилося на весь світ, то, що говорив Матір Божа Фатімі також. Ну, декілька днів після завершення 13 жовтня Фатімських об'явлень в 17-му році розпочалася Жовтнева революція. Так. І море фальшивих наук розлилося на весь світ. І так, як Богородиця говорила, це доведе до того, що деякі народи загинуть, а багато будуть страждати. Це спричинить страждання також і в церкві, і Папа Римський буде страждати. Так? Я вважаю, що на цьому місці повинно бути таблиці 10 заповідей.
Ох. Треба з такою ініціативою.
Я вважаю, тому що фігура Матері Божої Фатімської, вона може ділити також нас. Угу. Бо маємо теж наших братів-протестантів, які мають трошки інший, якби, погляд на
Богородицю.
На Богородицю, наприклад, угу. Так, чи взагалі в православної, якби, ну, культурі, так, статуя, більше ікона, так, щось означає, так, статуя не має такого характеру, якби, сакрального, так. А то має бути щось, що нас об'єднує. І не тільки об'єднує християнське віросповідання, але також об'єднує всіх, які живуть на цій землі. І християн, і юдеїв, і мусульман, які так справді теж живуть за цим принципом. І тих, які просто живуть на основі природнього закону, який Бог вщепив в їхнє серце, вони про це просто не знають. Вони думають, що вони хочуть бути просто добрими людьми. Ну, воно всіх об'єднує, тому що 10 Божих заповідей об'єднує всіх нас. І в цьому місці, яке хотіло знищити все, що відбувається за Божими законами, так? Я думаю, що варто було б подумати над тим, чи не встановити, власне, такого. В деяких містах, наприклад, в Штатах, так? Чи я теж зустрів, наприклад, в Німеччині такі перед меріями, перед, наприклад, будинками влади місцевої. Є, власне, пам'ятник 10 заповідей. Але знову, щоб нас не поділило, що мені так їх поділили, да? Там, тут три, тут сім. Символічно просто. Таблиці 10 Божих заповідей.
З Мойсеєм. Чи без?
Ну, то вже.
Це вже таке.
Мойсей був тільки тим, хто б нам їх передав від Господа. Так, то.
Теж правда. 044-577-56-45 або 46, 098-650-18-60, 093-272-07-45. Дорогі слухачі, з нами сьогодні дорогий гість, отець Вольдемар Павелець. Будь ласка, телефонуйте, у нас буквально трошечки менше 10 хвилин залишається. І хто би хотів поставити своє запитання, має таку нагоду. Ну і крім того, у мене в руках знаходиться смартфон. Пишіть, будь ласка, мені там приватно, в месенджер, і я також зможу це питання проілюструвати, або ж є ще така можливість озвучувати запитання через скайп, вам відомий FM 69 68. Отже, є ось одразу телефонний дзвіночок, давайте його долучимо. Слава Ісусу Христу, я вас вітаю, говоріть, будь ласка.
Навіки слава. Ось, мене сподих перехоплює, мені так передається натхнення отця, який розповідає про свою діяльність. Дякую вам, Сергію, за вашого гостя. Дякую отцю за його діяльність, за таке натхнення, за таке велике бажання здійснити все те, до чого його покликав Бог. У мене такі два, як на мене, незвичні запитання. Ну, не знаю, чи часто задають отцю такі запитання, чи ні, але мене цікавить. Які у нього були почуття, коли він дізнався, що Бог його кличе до священства? І друге, як, на його думку, дізнатися, чи росте священник духовно? От є якісь критерії? Хороший вчитель, там, учні гарно розуміють, там, хороший...
Ми зрозуміли параметри гарного священника. Будь ласка, прошу.
Ну, може, від початку, так? Тобто, коли я дізнався, коли я прийняв рішення про те, що я маю вибирати дорогу до священства, в моє серце прийшов спокій, дуже великий спокій. І моя мета була переконати моїх батьків, що це не моя воля, тільки це справді якась дорога, яку Господь хоче мене кликати до щастя.
Важко було батьків переконувати?
Нелегко. Нелегко, але вдалося. То це перше.
Параметри гарного священника.
Важко мені про це сказати. Може, то залишимо на останні моменти мого життя. Але ні, так чесно кажучи, напевно, постійне таке відкриття на голос Божий, так? Якби не посісти, власне, на лаврах, так як Сережа сказав. І бути постійно відкритим також, і постійно вчитися слухати, так? Постійно бути відкритим на власне, слухання інших, в першу чергу, і може, ну, більше власне, теж для нас, як для палютинів, дуже, дуже важливим є співпрацювати з світськими, з маріанами. Тобто не зосереджуватися тільки на нашому, якби, такому внутрішньому середовищі, такого клерикалізму, так, духовних. Але, власне, там, де це можливо, там, де це не є необхідним, щоб робили це священники, щоб приєднувати, власне, світських людей і виховувати їх до відповідальності теж за спільноту церкви. То теж є для мене якийсь такий вираз, ну, такого зростання священника, що він розуміє, що без маріан, без світських він абсолютно тут нічого не може зробити. Що ми взаємно собі потрібні. Ми, як ті, через які Господь може роздавати благодаті святих таїнств, а світські, так, маріани для того, щоб ми могли разом будувати спільноту церкви, наші парафіальні спільноти, наші спільноти різні, зростання такого духовного в церкві. Тобто, я думаю, що так швидко там бути важко. Так.
Давайте ще дзвіночок. Слава Ісусу Христу. Вітанечко, говоріть, будь ласка.
То я?
Ви.
Слава Ісусу Христу, Христос Воскрес. Місто Львів, пані Ганно, ви розумієте? Мені дуже сподобалося, ой, я виключаю радіо, дуже сподобалось. Я схвалюю, що там поставити на тому місці 10 заповідей Божих, таке як протистояння тому тиранові, що він так свів світ з Божої дороги, з Божої. І розумієте, мені я дуже схвально, бо я слухаю, і що там фігуру Матері Божої, думаю, ну невже десь може краще місце є, не на тому місці, де стояв той тиран. А от 10 заповідей Божих я схвалюю то, я не знаю, візьміть хто уваги, наприклад, бо я дуже то схвалюю, що там поставити 10 заповідей Божих. Слава Ісусу Христу, з Богом, щасливо то все.
Дякуємо. Ну, от бачите, вже маєте одного, як мінімум, підписника. Отже, у нас залишається ще буквально 5 хвилин. За тиждень Радіо Марія буде святкувати 11-ту річницю. Дата не ювілейна, але тим не менше значна. І всі ці, мені здається, 11 років ви з нами. По-перше, величезне дякую. А по-друге, чому?
Та місія, яку виконуєте, як служителі Радіо Марія, бо не люблю слова працівники, служителі Радіо Марія, отримуєте за це заплату. Але ви в першу чергу приймаєте місію служіння для тих людей. І я думаю, що не робите цього для заплати, тому що з вашими талантами, знаючи редакторів, чи ця директора, чи працівників Радіо Марія, ви в комерційних радіомовленнях могли б заробити не такі гроші, які заробляєте тут. Це ваша місія, яку ви виконуєте, і це ваше служіння, як мирян, окрім сестри Люцини і отця Олексія. І ви завжди, це така третя рука, так? В одному зобразі, що то Казимиря, так? Є третя рука, яка десь там. Ну, там є різні історії, коли ну, то цей образ Святого Казимиря знаходиться над його мощами. В каплиці, в катедрі, в соборі у Вільнюсі. І ви така третя рука, так, для нас, для священнослужителів, я думаю, що для ієрархії також церкви, ви робите величезну роботу, бо ви є там, де ми не можемо дійти всюди. Тобто і священники, і єпископи, де не можуть. Ви є нашим продовженням нашого голосу. І продовженням навчання також. Прекрасно, що є такі передачі, в яких люди можуть почути також і голос наших пастирів, і їхні проблеми також, і почути їхні прохання про молитву, так, і катехези двічі в день, і служба Божа, так, і вранці, і вечором, і вночі, так, трансляція для тих, хто десь там за океаном або працює, може. Ви робите величезну роботу, величезне служіння, і слава Богу, що десь в цьому служінні я можу якусь маленьку каплинку свою докласти.
От моє останнє запитання в цьому зв'язку. Ясно, що місія християнського радіо полягає не тільки на чомусь одному, там багато аспектів і нюансів, але тим не менше, з-поміж цього всього виру, яка головна місія християнського радіо, на вашу точку зору, що найбільше потрібно чути від християнського радіо слухачам?
Я думаю, що дуже підкріплює також тих людей, які особливо переживають якісь там труднощі у вірі, коли можуть реально побачити і почути, відчути Божу любов, так, і в різних моментах, в різних аспектах, і через соціальну доктрину церкви. Файно, що запрошуєте людей, які справді роблять велику роботу також і втілюють в життя, не теоретично, але так практично втілюють в життя Євангелії Господа, показують теж різні можливості, різні напрямки нашого служіння, наприклад, в католицькій церкві, але взагалі у спільноті, яка також слухає Євангелії. І, напевно, теж катехетична сторона, тому що багато людей не має можливості приймати участь у такій формації катехетичної, а нам її часто бракує у наших мирян. Часто у вас не бракує доброї, солідної катехези, бо, на жаль, катехеза часто зосереджується тільки на приготуванні до святих таїнств. Ну, хіба що ще хтось має можливість також перебувати в різних спільнотах, так, життя, то це, звісно, по-другому відбувається тоді, бо це якби щоденний хліб, так, формація. Натомість в більшості наші віряни, бо не любимо себе прихожани, віряни, наші вірні, так, ми всі разом, вони потребують глибокої ґрунтовної катехези, тобто навчання, зрозуміння істин віри в різних якби аспектах. Так. Я думаю, що то, що ви робите, власне, це теж частина місії, власне, християнського радіомовлення, так, католицького радіомовлення.
надавати, власне, можливість пізнавати істини християнської віри, розуміти їх також в різних аспектах, в різних ситуаціях і втілювати їх в конкретне життя, в конкретну діяльність. Тобто ці дві речі поєднати. Думаю, що вам це добре вдається.
Ну, я сподіваюся, що за допомогою таких священників, як ви, це буде взагалі не тільки приємним, але і життєдайним для наших слухачів. Дорогі слухачі, з нами був отець Вальдемар Павелець. В нашій програмі переплили, знаєте, як в тій пісні «Як мамине шиття». Так, одразу три дуже значних події. Це ювілей отця Вальдемара, і маріафон, який переживаємо з понеділка, і прийдешнє день народження радіо Марія. Тому, отже, дякуємо, що в всіх цих подіях ви є з нами, і будемо молитися за те, щоб Марія і далі вела свої проекти, як робила це і до цієї хвилини. Дякую, отче.
Дякую дуже, і завжди звертайтесь. Скаут завжди готовий.